Radio Okapi. Okapi.
Banga matalo maema kouta kana bikolo bia bitima binene masengeli kozala na mikanda to certifika wana mokano mozwami na bikolo zomi ya bitima binene na likita ba salaki na Bujumbura oyo kolo wa Burundi. Moto moko wa boloko wa waki na bokono ya pulupulu pona mokambi wa boloko monene ya Mbujimayi manso mana po elekisika mikolo miike mai ya rigidezo mabimaka lisusu te na pompi. Na nor ya etuka ya Katanga bato bako kisika wako tambola na etando ya Kabumba pambate basili kolongola lingoma ya onu pona misala ba min esili kolongola mandoki na ba min oye kundama kina mabele neleko ya bitumba bandeko balandi tala mokusi ya basangona bito ya poko alelo na lokota ya Lingala. Mbote na bino maso bozali kolanda basango na biso na lokota ya Lingala. Banganga maele ya bikolo zomi ya makita pona bikolo ya bitima binene bachaki maboko na yoko boyokani pona misala ya mabanga matalo na etuka ya bitima binene. Bazwaki mokano mwabango nsima likita ya mikolo mine basalaki oe ngumba Bujumbura na ekolo wa Burundi pona kotala lolenge mangomba basima mandoki matimolaka mabanga matalo zanga kotosa mibeko pona kozwa misolo ya kosala na yango bitumba bakambia bikolo zomi basengete yambo ya kobimisa mabanga matalo o bikolo bya bango mabanga mana masengeli kozala na mikanda mindimami na bakambi tolanda pala na mikanda mindimami na bakambi tolanda Paul Mabolia na elobeli ya George Kamujova.
La première condition évidemment c'est la
Eloko ya liboso ezali kubongisa likambo ya bukengi pe mosusu kubanzi kubongisa mibeko mia bikolo bya biso po misala misale mamalamu ezali makasi te kubenga bato ya libanda kasi ebongi malamu koyokana kati na biso po totonga usine na tina ya kubongolisa biloko okati ya etuka yango ekoki kosalema bubele esika lotiliki pe bukengi ezali pe kokoso ekozala te soki mabongisi mazwami malamu.
O etuka ya Nord Kivu basanza mibale nsima ya kotya maboko na boyokani ya tripartite mpona bozongi ya bakima bitumba baekolo Congo Democratique baye bazali oyo ekolo ya Rwanda babongisi eloko ata moko te mpona koyamba bango bato na mayele ba etuka ya Nord Kivu bato batalisaki likambo yango lobi loleki na milulu ya lingomba babengi Mouvement Intellectuel pour le Changement MIC na mokuse mpona kotala likambo ya bakima bitumba ba RDC baye bazali oyo ekolo ya Rwanda ongambo na emi Ministre Mokambi Mambi Mabitando oyo mbula matere etuka Nord Kivu azali po ya azali komonisa mana milulu mina ebisete mbula matere etuka ezali komipesa mingi pona likambo yango bulaibwa sango Bernardine Diambu.
Ezali na bakimi bitumba ya RDC koleka mkoto tuku mitano na misato bai bazomi kino leloyo o ekolo Rwanda. Bazali beko zela bozongi na bango ekolo RDC. Mingi kati na bango bazali bai Nord Kivu. Zambi uto bacheki loboko oboyoka ni kati ya RDC Rwanda pe aser omia zomi na sambo sanza ibale mobu moye kino leloyo eloko mokote esalemi. Pona bato ba maele ba Nord Kivu bobangi bozali ete bozongi bwa bakimi bitumba bokoki lisusu kobimisa kokoso nzike pe atako politike ya etuka ezali lisusu malamu te. Fredi Nzonga Kalaka walisanga Mik. Soko balobeli kaka likamboli ya bakimi bitumba bai bakouta Rwanda mambi songolo maloba maka ebongite masangama ekolo basala mosala na bango pwete kokoso ezali lisusu te pona bozongi bona ezali kino lelo na ba bisika ezwami ba FDLR ebongite te bakimi bana bazonga na sima bakenda lisusu kofanda obakan. Pona ministro wa interior oituka bai lisanga CNR bazali kotanga pe kokoma bakimi bai basila kozonga nga bango mei o territoire masisi pe Rutshuru o mikolomiye bazali ko lendisa bango pona maima komami okati ya boyokani RDC Rwanda PACR pwete moto inso ami komisa utogoma Bernardine Diambo pona Radio Kapi.
Awa na Kinshasa lelo bafungola ki masolo ya molongo mobimba ya mbala ya mibale po na maimatali bokono bwa sida na makono ya mino. Masolo maana mazali kosalema na Hotel Memling. Banganga maele koleka mokama baeba utaki na bikolo bya Afrika, bikolo bya Poto na mpe na bituka bya ekolo ya Kongo Demokratik. Bako kabola makanisi mabango na ntaka ya mikolo misato. Tola na ndimbola ya Professor Bernard Guy Meli Mokambio alisangali ina na ekolo ya France. Azali oelobeli ya José de Chartres Menga.
La médecine bucco-dentaire.
Ma vie m'a tali bokonu bo amonoko pe mino, mazali na motu ya penza po ya bokonu bo anzoto. Ezali solo makoki mabato. Monganga moya ko pasola kabakoni ba mino, nde ya ko banda na ino mosala mwa ko kutana na babeli ba mino, nantina ko kebisa bokonu, pe koluka koyeba makama mabokonu bona okati ya monoko. Ezali motu ya penza, minganga baeba kolandela kabokonu boye bo amino, no balanda mateya pote bakoka koyeba lolenge lya mino pamba te ekosunga bango bakoka kosalisa bakoni na lombango penza.
Oye tuka ya Kasai Oriental moto na boloko moko awaki lobi loleki na boloko monene ya Mbujimayi. Moto o na zalaki ko bela pulu pulu pe mai masila kie na nzoto bakambia boloko baibisa ete manso maana pona bozangi mai mapeto onte ya boloko na bango toibisa ete eleki sika sanza moko baie ngumba ya Mbujimayi bazangi mai mapeto reji dezo. Ongambo ya boloko monene motango wa bakange mimozalise ku bakisama pe bazangi mai mapeto ya ngunde e bakisi disusu ba mpasi pe minyoko ya bakangemi oboloko. Kis Mukand.
Bayi boloko bazali kozanga mai ya komela pe kosokola eloko mosusu bakangemi baleki ebele na tango ya kala bazalaki kama mitano kasi na mokolo mwa lelo baleki kama motoba toyeba ete prison monene ya Mbujimayi etongamaki po ya bato kama ibale pamba. Bayi boloko balakisi ete ekomi lelo sanza mobimba bazali kozanga mai peto pona kozwa bidon moko ya 20 litre sengeli kosomba na talo ya kama mitano to motoba ya franc congolais. Bayi boloko bakozwa wapi mosolo mona bazali na makusa balakisi ete sengeli 40 000 francs congolais au mokolo pona kosomba 1200 litres ya mai kasi esengeli lisusu koluka mai pona bakangemi bazali koli ya biskui etondisa proteine pona bokolongono bwa nzoto esuki wana te butu bayi boloko bazali kotia matuku libwa na kati ya kamwa chambre ya batutuku isatu tala bango kozanga pema sango ya isengo pona bayi prison ya Mbujimayi lisanga seiser likomi kotongela bango site oye kobomba 70 mètres cubes ya mai. Uta ingumba Mbujimayi, Chris Mukonde, Radio Kapi.
Na nor ya etuka ya Katanga lobiloleki basalaki milulu ya bopesi etando ya mabele o maboko ya bakambi ya district ya Tanganyika nsima ya misala ya kolongola bamine na lokalite ya Kabumba na ntaka ba kilometre 20 na sud ya Kabalo ezwami na ntaka ya ba kilometre 13 na west ya Kalemi. Na yango lingomba ya Dan Church Aid liye lilongolaka bamine na lisungi ya kompani MSB ya ekolo ya Suede lipesaki na bakambi ya district etando ya mabele ya ba kilometre kare koto kama libwa na zomi na misato na nkama sambo epai wapi balongola ki bamine. Milulu mina misale maki liboso ya bakambi batali misala bamine ya Nations Unies elongona bakambi ya mampinga maekolo pe bakambi basusu ya mbula matari sango ya François Xavier Mibe ilimbola mina askin zigbya tayoro.
Batoma bana bakitaki omboka Kabumba na helikopter epai wapi bamonaki bonene bwa mosala mosalemi pona kolongola o mabele mine ina. O mabele pene na kilometre le carré moko babimisi mine koto tuku mibale na misato iye ikobomaka mutu. Mine isusu ya kobebisa share koto ibale. Misala miango miwumelaki mbula misato. Esengeli koyeba te Kabumba ezali mboka epai wapi basoda ya Zimbabwe na bi Angola babunda ki makasi etumba ongambo ya mbula matari ya RDC ya kala na basoda ya Rwanda baiba pesaka maboko na RCD. Kabumba ezali mboka eye ekomema batu kino o Lubumbashi. Mokonzi ya groupement Kasinge ya sepeli na lolenge mabele ya Kabumba ekomi peto zambi liboso bato bazalaki na bobangi koile kana natina ya kunyata mine. Sikoyo boy lobi mokonzi ona esengeli tembula matari apesa bayi mboka bilona bia masangu pe nguba po na misala mia bilanga iye akanaka. Na boye misala mia kobimisa mine mizali kukuba kusalema onzela ya Kasingi.
Pona kosilisa toyebisa ete lelo ezalaki mokolo ya suka oyo bakambi ya DGI bapesaki na bakumbi mituka pona kosomba plaque ya sika onte ya ekolo mobimba ongambo ya DGI bakoyebisa ete obele mwa ndambo ya mituka nde mizali na baplaque ya sika nzoka nde bakolo mituka bakofunda DGI te ezali koumela pona kobapesa baplaque ya sika. Sango ya Berry Franklin Luchaka elimbolami na Patricia Mwanda.
Oye ngumba Kinshasa mituka koleka koto tukumine nde ezwi plaque d'immatriculation ya sika. Pona DGI lelo ezali mokolo mwa suka pona bakolo mituka kosomba plaque ena. Baye bakosomba plaque ena te bazali lokola bato babuki mibeko. Boye lobi chef ya division oyo atali mambima mituka o DGI. Kasi naino eyebanite meko ya kolandela baye bakotosa mobeko te kino opokwa ya lelo. O DGI balobite baye basombi plaque na mikolo miye bakoze la sima ya mikolo misato pona kozwa plaque ya bango. Na boye mokonzi o DGI atali mambima mituka aboyi likanisi ya bato bazali kolobate. DGI ezali kowumisa bato pona kopesa plaque ya sika. Pona Bertin Mudahama soki kozwa plaque ezali kowumela ezali te boko bakolo mituka bazali kotika kolekana na bilo penza ya DGI pona komipesa na boko bato bayebanite kobaluke la plaque na nzela eye elongo.
Lolenge bouti kolanda ezalaki Patricia Mwanda te kasi wabiso Askin Zig de Atayoro. Matondo na bino banso bolandi basango na biso na lokota ya Lingala nde na tiki bino na maboko ya Nanambala pona basango ya Masano na lokota ya Français botika la malamu basango mosusu lobi na tongo na Luciamba.
Okapi, Okapi, eh. Ayo, Okapi.